Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den 9. november i år var det 25-året for murens fald. Men jernsættet var begyndt at krakelere allerede inden. Ikke mindst i Polen, hvor det forstenede kommunistparti havde indset, at der måtte ske noget. Det blev til de såkaldte rundbordssamtaler mellem styret og oppositionen med repræsentanter for den fri, legendariske fagforening Solidaritet med elektrikeren Lech Wałęsa i spidsen. Allerede i sensommeren 1989 blev der dannet en demokratisk valgt overgangsregering med Tadeusz Mazowiecki som premierminister. Men det er det moderne Polen, det fortrinsvis skal handle om i den særlige juledags udgave af Cordua Steno, som delvist er optaget i Polen. Glædelig jul og velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. 1. december, ja, det er så dagen, hvor polakken Donald Tusk, der stammer fra Gdansk, så bliver indsat som EU-præsident. Det er et signal om, at Polen med dets 38 millioner indbyggere er et EU-land, man skal regne med på den internationale politiske scene. Og Polen er et land med selvtillid. Den usle kommunistiske fortid er ved at være længe siden. Og det er det moderne Polen, vi skal tale om med blandt andet Lars Christensen, der er senanalytiker i Danske Bank. Og ham møder vi her i København.
Lars Christensen, du er chefanalytiker, og vi sidder faktisk her i den Danske Bank i København. Og mennesker, der lever af og arbejde på finansmarkedet, de har ikke noget i hjerte, men du har af en eller anden mærkelig grund et hjerte for Polen. Hvordan kan det være?
Ja, man kan vel sige, at jeg bliver betalt for ikke alt for meget hjerte, men det er jo svært ikke at få hjerte i ting, man beskæftiger sig meget med. Og jeg vil sige, jeg har rejst de sidste snart 15 år meget i Polen, i Central- og Østeuropa. Og derfor så har jeg jo også selvfølgelig lært polakkerne at kende, både som forretningsforbindelse, men også privat. Og er blevet dybt fascineret, forelsket landet, fordi det på så mange måder minder om Danmark, og så på mange måder er så forskelligt fra Danmark. Der er karaktertræk, der går igen, og så er der ting, som er helt anderledes.
Den gennemsnitlige danskers viden om Polen, den er umanerlig lille. Og det meste, vi hører om, altså vi har måske endda en kommende statsminister, altså, som snakker om polakker i jordbærmarker og polakker, der, altså det er håndværkere, der tager danske arbejdspladser. Og det er stort set hele det politiske billede, der taler man faktisk, uden at man selv lægger mærke til det, enormt grimt om Polen, som om det var et tilbagestående land. Men det er altså et land med 38 millioner indbyggere, som formentlig spiller en meget, meget større rolle i europæisk politik og i økonomien, Danmark gør.
Ja, man kan sige, at det er klart, at når man kender landet godt, og man har det forhold til Polen, som jeg har personligt og arbejdsmæssigt, så kan man ikke undgå andet end at blive stødt ganske ofte, når man både hører om omtalt de polakker, som bidrager til den danske samfundsøkonomi, men også bliver omtalt af landet som sådan. Der er selvfølgelig ting, der er rigtige, men meget af det, man hører om Polen i den generelle danske debat, bærer præg af et meget, meget lille kendskab til Polen. Det, der måske er bemærkelsesværdigt, det er, Sverige, det tager en time at flyve til Stockholm. Det er nogenlunde det samme, det tager at flyve til Warszawa. Men mentalt er vi meget, meget længere væk. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi ikke har vokset op med polsk børne-tv.
Det er vi jo ikke.
Men er du vokset op med polsk børne-tv?
Nej, det er jeg ikke, men der var tjekket til tegnfilm.
Men altså, vi sidder her nu, det er 25 år siden, at muren faldt. I virkeligheden, så kan man sige, den omvæltning i Østeuropa, den startede altså meget tidligere, og det gjorde den udbredt grad i Polen. Mm. Polen havde en demokratisk grundlov flere måneder før muren faldt. Mm. Og polakkerne har altid været altså i hvert fald måske det mest genstridige, obstruerende folk i Østblokken. Og det kan man så sige, nu har de så fået deres frihed og fået lov til at indrette sig, som de gerne vil. Hvad er det der moderne Polen? Er det, altså, fordi vi snakker netop også fra vores manglende viden om dem som fattige og nærmest ynkelige. Men det er jo ikke sådan, du har oplevet Polen de sidste mange år.
Nej, det som appellerer til nogle af dem, som hvis man er dansker og sidder og er vant til den danske orden og nogle gange firkantethed, som jo også går igen i de politiske idealer, der fremhæves oftest i Danmark, så er der noget, der er slående i Polen. Det er polsk individualisme. Grænsen til anarkisme, polakkerne ynder at sige, at der kan ikke være, hvis der er to polakker til stede, så er der tre meninger, der man skal diskutere, man skal have individualitet, og det er klart, at det matcher meget dårligt med et kommunistisk Polen. Stalin sagde det måske meget godt at gøre en polak til kommunist, det er som at sætte en sadel på en ko. Altså, det passede bare ikke. Altså, polsk mentalitet kan ikke proppes ned i sådan en statskollektivistisk kasse, som kommunismen var. Det giver altså også nogle problemer i det moderne Polen, fordi individualismen jo og anarkismen i den polske folkesjæl nogle gange også betyder, at fællesskaber er lidt svære til at fungere. Og at normer nogle gange opfattes som noget, som ligger låg på din individualitet, fordi historisk, altså i kommunistisk polsk tid, var normer noget, der var statsdikteret. Der fik du at vide, nu skulle du gøre det og det, og den gennemsnitlige polaks reaktion på det, jeg gør bare det modsatte. Mm. Hvis der ikke er nogen, der ser, så gør jeg det. Jeg kan ikke skrue en hylde op på et statsligt toilet. Det kan jeg ikke skrue op lige. Altså,
så ja, det skal bare være skævt.
Det skal være skævt, ikke? Ja. Fordi det var ligesom bare den personlige protest mod det her. Men når det er så sagt, så har vi jo nogle normer i polsk kultur, som jeg bevarer, som i kommunistisk tid blandt andet, at vi har relativt frit privat landbrug. Og så har vi altså en katolsk kirke, som også fik lov at give relativt frit. Og de to bevægelser, normgenererende bevægelser, har været noget af det, som efter min mening var kernen i den modstand mod kommunismen, som særligt tog fart i 80'erne. Som jo altså langt før, der var noget, der hed Perestrojka og Gorbachev, var udtalt. Og man siger, den modstand har nok givetvis været der på forskellige niveauer hele tiden, men i 80'erne blev den altså ukontrollerbar. Og nok også, man havde et regime, hvor at dem, der sad i toppen af regimet, aldrig troede på regimet.
Men hvad er det, polakker tror på i dag? Og hvad er det, altså, hvad er det for en udvikling, der har været? Fordi de var jo rigtig glade for at få lov til at blive kapitalistisk land.
Jo, jeg tror, jeg vil sige, meget reaktion, og min personlige opfattelse er en af årsagerne til den polske transition fra kommunisme og diktatur til markedsøkonomi og demokrati, og der succesfuld er oprørstrangen mod lige præcis diktaturet og kommunismen. Og det er derfor, siger, så vælger vi, hvis vi er polske patrioter, hvis vi tror på vores land, så vælger vi præcis det modsatte af det, der kommer over øst fra, altså fra Rusland. Og hvis man taler med polakker, så er Rusland og Sovjetunionen, det er synonymer i opfattelsen.
Stadigvæk,
og jo er blevet det, særligt efter hvad der er sket i Ukraine i år igen, så er det jo blevet meget klart, at i polsk optik, der er ikke sket noget i Rusland. Og der kan man sige...
Du siger, hadet er intakt.
Jeg ved ikke, om det er hadet, men det er...
Skift mistroen af.
Mistroen har altid været der. Altid været der meget, meget udtalt. Hvis man ikke... Polakkerne er præget af, at enhver enkelt polak slæver rundt med mange generationer af kendskab til sig selv og Polen og Polens rolle, Polens naboer og den gennemsnitlige dansker er i den henseende relativt historieløs, måske også fordi omvæltningerne ikke har været voldsomt store. Altså vi skal tilbage til 2. verdenskrig i dansk henseende under en besættelse, og så skal vi tilbage til 1864, mens Polen har været en konstant krigbesættelse indtil 1989.
Og så har der også været gennem hele historien, næsten gennem hele historien, en polsk stat, som så blev opløst der i slutningen af 1700-tallet med Polens tre delinger. Og så var der et mellemspil, hvor de var under russisk, tysk, preussisk overherredømme, og så blev de så frie igen i 1918. Så der har jo været sådan en kontinuitet, og det hjælper vel på, på forståelsen for, at man er en nation.
Ja, og den historie kan enhver polak fortælle. Altså, polakkerne kender deres historie. Og det er jo slående, hvis man tager en gennemsnitlig dansk 10. klassisk elev og siger, fortæl historien om Danmark 400 år tilbage. Så stopper den op relativt hurtigt. Men hvis du gør det med en polsk tilsvarende ung, så kan de fortælle den der historie. Ikke fordi de har lært den i skole, men fordi de er del af den polske mentalitet, det polske hverdag.
Er det så en lidelseshistorie, der bliver fortalt, eller hvad? At man er et offer?
Ja,
altså, eller er det en kamp mod alle naboerne?
Nu elsker jeg polakkerne, men man kan jo også godt... Polakkerne har også en vis teatralsk opfattelse, genfortælling af den polske lidelseshistorie. Og man skal jo ikke opholde sig ret lang tid, for eksempel i Warszawa, og så begynde at tænke på, på anden krigsårene, så er det en lidelseshistorie. Ikke? Man kan se det i arkitekturen i Warszawa, en by, der blev jævnet med jorden, og så som er blevet bygget op i forskellige etaper. Først man bygget op det, vi kalder den gamle by, som var en rekonstruktion af en del af den polske hovedstad før 2. verdenskrig. Og så et kommunistbyggeri, at vi har det store kulturpalads midt i Warszawa, som jo bare siger, at det her det er en gave fra Stalin. Den ligger der. De fleste polakker vil nok gerne fjerne den.
Den er vidunderlig. Jeg elsker den.
Jeg har meget dobbelthed fra den, ikke? Så står du, hvis du sidder over på hotellerne lige overfor, Marriott Hotel og Intercontinental, de her store amerikanske hotelkæder med 40 etager, så kan du stå der og kigge direkte over på Stalins by. Og det fortæller for mig at se den polske historie. Den får vi lige i ansigtet, når vi er i Warszawa. Og derfor har jeg altid, når politikere siger, hvor skal vi tage ind i Polen? Skal vi tage til det smukke Krakow eller til smukke Gdansk? Jeg gør det, men tag endelig først til Warszawa, fordi det er der, man kan se den polske historie sådan i den rene arkitekturs. Det er ikke nødvendigvis kønt, men det fortæller hele historien om Polen. Og det er nok også sådan, jeg har opfattet den elementar, den gennemsnitlige polak, så har han den der historie, den er kommet ind med modersmælken. Og det betyder meget for polakker. Jeg vil så sige, at der sker også en europæisering af store dele af den polske befolkning, hvor de i virkeligheden adopterer nogle gennemsnitlige europæiske storbysnormer, som nogle gange kommer i konflikt med det her, eller som i virkeligheden bare skubber nogen.
Er det, du taler om, at det er sådan en vestlig sekularisering, hvor kirken spiller en mindre rolle, og så er det sådan individuelle normer og laster, der ligesom træder frem?
Ja,
altså en masse homoseksuelle for eksempel i Warszawa, og dem hører man ikke så meget til ude på landet, for eksempel.
Ja, jeg synes, det er en udmærket beskrivelse af det, at hvis vi går 5-8 år tilbage, så var det et større issue i sådan en pride-demonstration. Det er det ikke i dag. Det er de fleste polakker, vi godt lide de der såkaldte Kaczynski-år bag sig, hvor de her ting var spørgsmål. Også fordi, at mange polakker...
Kaczynski, og det er tvillingeårene. Vi nu snakker økonomi. Altså, når vi skal til Polen, eller når vi tager til Polen, så er det jo også fordi, altså, at nu har Polen altså så fået den her høje EU-post med Donald Tusk, som bliver EU-præsident. Og det er jo et udtryk for mange ting, og det kan tolkes på mange ting, men hvis vi ser på det rent økonomiske, så er Polen, altså, er det overdrevet at sige, at det er en økonomi, der har været præget også af en ret stabil fremgang, fordi det er jo heller ikke sådan, altså mange østeuropæiske nye demokratier, det har været sådan noget fuldstændig kaos med, at man skifter regeringen uafbrudt, og man kunne ikke noget. Og der har alligevel været en vis stabilitet, da det samme parti har siddet i en længere periode.
Ja, men det der har været slående... Altså, jeg ynder at sige, at Polen er blevet kedelig. Og når jeg siger det til polakker, så smiler de over hele ansigt af stolthed. Fordi det er jo et udtryk for, at det vi i gamle dage i Danmark kaldte polsk parlament. Polsk rigsdag, ikke? Som er totalt uregerlig. Ikke? Mm. En milliard partier, som falder tilbage. Jeg går ud fra, at den beskrivelse går tilbage fra Polens noget mere...
Hvis det burde, at der skulle være konsensus i den rigsdag. Ja. Derfor er det umuligt at tage beslutninger.
Ja, præcis. Og du vil sige, vi har jo kommet fra en periode, hvor polsk politik på godt og ondt var meget underholdende til at være blevet europæiseret, næsten skandinavisk, det er overdrivelse, men at der er kommet en politisk parti, som er relativt stabile, som repræsenterer kendte holdninger. Vi har haft en regering, som nu sidder i 2 regeringsperioder, helt unikt i Polen, første gang det skete i postkommunistisk tid. Så der er ingen tvivl om, at det er blevet stabilt, og det er jo også blevet stabilt i forhold til de omgivelser, erhvervslivet opererer indenfor. Og det er selvfølgelig ud fra det investeringsperspektiv. Og så kan vi sige, at vi har haft stabil vækst. Vi havde ikke, krisen i Polen har ikke været nær så stor, som den har været i resten af Europa. Polens vækst er i senere år skuffet noget, men at tale om krise ville være helt forfejlet.
Hvad har de polske vækstrater været i 00'erne og 10'erne?
Jamen altså, hvis vi går tilbage til 90'erne, umiddelbart efter reformerne, så fra 95 og frem, så har vi jo altså 5-6% vækst, og så har vi lavet aftaler, så har vi de senere år ligget omkring 3%. Ikke?
Og det er pænt i EU-sammenhæng?
Det er meget pænt i EU-sammenhæng, også fordi der ikke har været de der store tilbageslag. Vi havde en krise i begyndelsen af 00'erne, men i det store hele har det været en meget stabil udvikling, og det der også har været skændende, det er, vi har taget hele tiden taget et skridt fremad. Altså det er hele tiden blevet lidt bedre. Så når du ser over det hele, så er det bemærkelsesværdigt, hvor stabilt det frem har været bedre. Og det politiske har været bedre. Vi skulle sige, hvis vi går tilbage til 1989-90, så stiller os op og siger, de såkaldte fire Visegrad-lande, Slovakiet, Tjekkiet, som selvfølgelig på det andet tidspunkt var det samme land, og så Ungarn og Polen, og så siger, tager en gennemsnitlig vesteuropæiske, hvilke to lande kommer til at klare sig godt, hvilke to kommer til at fejle. Så havde Polen jo været puttet over i kassen, de kommer til at fejle, sammen med slovakkerne, og så tjekkerne og Ungarn, de skal nok klare sig godt. Og hvis vi kigger nu, så er Slovakiet og Polen succesfulde europæiske økonomier, stor fremgang, stor politisk stabilitet, mens Ungarn jo er blevet mere end pege, politisk tvivlsom. Tjekkiet har været ramt af i det senere år en række store korruptionsskandaler, en præsident, som i den grad gør sig til ben til Europa. Og altså, vi har jo en, det er jo en helt, helt anden udvikling, vi havde regnet med. Og der må sige, der har Polen netop det der gradvise, fremadgående udvikling af stabilitet. Og polakkerne er alle vilde med det.
Altså, det er, de er stolte.
De er meget stolte af det. Altså, for polakkerne kan jo ikke lide... og det var noget af det, som Kaczynski-årene gjorde. Det var, at man havde en premierminister, der sagde helt forfærdelige ting i Europa. Og det var sådan en gennemsnitlig Warszawa-bo. Rigtig, rigtig gammeldags flov over.
Men det kunne du godt lide ude på Bøgeland, hvor han hentede sine stemmer.
Ja, måske det at tale om den polske stolthed og fremhæve den polske nation, men ikke at blive til grin. Og det var det, der for mange polakker blev opfattet. Det var også derfor, at det politiske projekt Kaczynski ikke var succesfuldt.
Men hvis du ser igen på det økonomiske, så sige, altså Polen, hvilke af de vesteuropæiske EU-lande vil snart få baghjul? Altså Portugal er vel allerede sat bagud, ikke? Har vi en velstand i Polen og et samfund, som har stabiliseret sig og placeret sig i en moderne verden, som snart, hvor man siger, jamen jeg vil hellere bo i Polen end i Spanien? Og man kan sige, de er jo heller ikke ved at udbygge et velfærdssystem. Det har de jo ikke haft på samme måde. Har de så undgået at skabe en velfærdsstat, der bliver så dyr, at de bliver kvalt ligesom til sidst?
Jamen, måske Portugal er et meget godt eksempel, ikke? Podronka, som er den store polske dagligvarekæde, mest succesfulde dagligvarekæde på Polen, er portugisisk ej. Og jeg er da sikker på, at de har ikke svært ved at rekruttere topledelse til deres polske operation i Portugal. Fordi jamen, levevilkårene er steget, stabiliteten er større, den trussel fra en eurokrise er mindre, man er ikke med i euroen, man har en flydende valutakurs. Så det er da klart, at den der gradvise fremgang betyder, at nogle af de lande, der har været ramt af krisen, dem overhælder man på velstandsniveau. Polen er stadig ikke nogen vanvittig stor økonomi.
Hvad er den på niveau med? Danmark?
Ja. Og der er altså...
Okay, så er der alligevel langt op.
Der er ganske langt.
Altså, hvis jeg bruger 38 millioner i Polen, og det er nogenlunde, hvad der bor i Spanien, ikke? Altså,
men velstandsmæssigt indkomst, gennemsnit BNP på indkomst, så nærmer vi os nogle af de... Har vi overhovedet nogle i sydeuropæiske lande? Og så kan sige, det er jo et meget... Altså, slovakkerne og tjekkerne gør det samme. Og der kan man sige, de der lande, som havde høj vækst i 80'erne og ind i 90'erne i det sydlige Europa, de er blevet ramt meget hårdt af krisen, mens de centrale østeuropæiske lande er blevet ramt i meget varierende omfang af krisen. Altså, Rumænien, Bulgarien relativt hårdt ramt. Serbien hårdt ramt. Baltikum hårdt ramt, men pænt tilbage. Men Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn har sådan set vækstmæssigt holdt relativt stabilt. Men når man gør det i 5-6 år, så ændrer man ganske meget ind på velstandsniveauet.
Hvor er debatten om euroen i Polen? Er det noget, man alle partier er enige om, det er den vej, man skal gå? Eller er man splittet, eller hvordan?
Ja, hvis vi sammenligner med debatten i Danmark, så er der ikke en debat, som handler om, hvad er der på pengesedlerne? En identitet, der knytter sig til pengene.
For det må skulle man jo ellers tro, når de har valget.
Og men det er jo fordi, man må regne med, at vi ikke i Polen har en lang historie af pengepolitisk stabilitet. Altså, der er ikke en kærlighed til valutaen.
Man elsker ikke slot i den, vel?
Nej, selvom det betyder guld. Så,
men det hedder altså, den jo også i kolonialismens dag.
Så det er ikke det. Så det handler, det bliver nok endnu mere grad end Danmark et spørgsmål om, hvordan går det i euroområdet, og der går det ikke godt. Det er klart, og der kan man godt sige, jamen, så, når det går godt her, og ikke går godt der, så er interaktionen ikke så stor. Men der er jo også en dimension, som jo også har spillet en meget stor rolle i de baltiske lande, at euromedlemskab er fuldt EU-medlemskab. Fuldt EU-medlemskab er fuldt vestlig familie. Og dermed et boldværk mod Rusland. Så der er en geopolitisk dimension i diskussionen om euroen i visse centrale østeuropæiske lande. Det går så særligt gældende i Baltikum, men også i et vist omfang i Polen. Og så er der det meget lavpraktiske spørgsmål, at en række polakker har lån i Schweiz og Frank. Og så vil det egentlig være meget dejligt, at Slotin ikke bliver alt for meget svækket. Så for nogen, så kobles de spørgsmål sammen. Men det er sådan, skal vi sige, lavpraktiske ting. Men det bliver aldrig en følelsesladet diskussion, som den diskussion, vi jo under de danske euroafstemninger har haft, som knytter sig til på mange måder følelsesmæssige ting. Ikke at der ikke er væsentlige økonomiske argumenter, men i Danmark har det ofte knyttet sig til ting, som egentlig ikke handler så meget om økonomi. Og i Polen bliver diskussionen nok i virkeligheden en lille smule mere lavpraktisk økonomisk. På den måde kan man sige mere rationelt.
Når man så tænker på den velstand, der er kommet til polakkerne over den her periode, så til, hvad er det for nogle sektorer, hvor der bliver tjent penge? Fordi vores opfattelse er jo, altså Polen, jamen, det er jo et pragtfuldt sted for nordjyske gyldebaroner at lave et eller andet lort, for der er ikke så meget problemer med miljø, og når man husker, at Polen, hvordan det så ud under den kommunistiske, som man siger, oprydningsarbejdet efter 40 års fejlslagen kommunisme, der er der i hvert fald noget at tage fat på. Men hvad er det for nogle sektorer? Altså, det er jo ikke bare fra... Altså, nu, da danske virksomheder rykkede produktionen ud, så var det tit til Polen, men det er jo ikke engang billigt nok mere. Nu skal vi længere væk. Hvad er det, man laver? Hvad er det, polakkerne laver penge på?
Hvis man går i supermarkedet, kan man faktisk se, at der er en masse polske champignons.
Det er de altid.
Ja, men...
Men det står også meget godt inden for landbrug, altså landbrugsprodukter, ikke?
Landbrugsprodukter er polsk landbrug er fortsat relativt dominerende del af en relativt stor del af polsk økonomi. Også en stor del af polsk beskæftigelse.
Også i Danmark.
Ja, også i Danmark, heldigvis. Og så må jeg sige, at det som det bedste eksempel, eller et godt eksempel, kunne måske være at tage IKEA's historie i Polen. En af kammerat, IKEA's ejer og stifter, tog til det kommunistiske Polen og lave en aftale om, eller produktion i det kommunistiske Polen. Ud fra et Ingrid Kamrads opfattelse af, at omkostningerne skulle være lave. Og det kunne han få, og han kunne få lavet en aftale med den kommunistiske regering. Og de forrækker ikke, at han bevarede, og den produktion han bevarede. Men når man så var der, så ville det jo være dumt ikke at sælge til polakkerne. Og derfor har vi jo altså så fået en meget succesfuld IKEA-operation i Polen, hvor der var altså sælges til polakkerne. Og det synes jeg måske er en meget god beskrivelse af det skifte, der gradvist sker selvfølgelig. Der er også en række danske butikskæder og tøjkæder især, som vi kan finde i alle de polske byer, som er aktive der. Vi kan tage en Netto, som har store operationer på dagligvaresiden og succesfuldt med det i Polen. Der hvor vi måske kan sige, at der er et hvor polakkerne måske synes, at der er et hul i det her, det er, der er ikke det polske virksomhed, siger. Det her, det er en polsk smartphone.
Et polsk brand, det er ligesom Norge, der heller ikke har brand.
Nej.
Jeg er Statoil.
Ja.
Jeg er Statoil, okay.
Ja. Så det kan man jo...
Og Hydro.
Ja.
Men der er ikke et polsk produkt, og det kender vi bedst fra kommunisttiden. Krakus, vidunderligt produkt.
Hvad var det?
Surkål, salte agurker, solbærsaft, og Krakus havde et fantastisk rekreationscenter for deres medarbejdere, hvor jeg har set mange dejlige optagelser af, hvordan de polske arbejdere nød hinandens selskab i den brune strand ved Krakus' rekreationssted. Men det er gamle dage, men jeg mener, at Krakus er at finde stadigvæk i en del af, specielt i nogle af de der indvandrerbutikker på Vesterbro, er der Krakus-produkter
stadigvæk. Det er et polsk svar på spregur, som
ja,
jeg har fået det der.
Men de er mere over i det salte.
Nå.
Men det var tidsspræk.
Ja, altså som bankøkonom, så er jeg selvfølgelig ikke så specialiseret i brunkål, men man må jo sige, at det tror jeg, det er sådan et ømt punkt for polakkerne, ikke? Nu er de ikke specielt stolte af de der kommunistprodukter. Det er måske en karakter, lidt man laver sjov med, men det er klart, at der er selvfølgelig nogle ting, som knytter sig til nogle særlige produkter, som polakkerne godt kan lide at spise, som jo ikke på andre steder, ikke? Men
det, når du nævner IKEA...
Ja.
Så man siger, altså, det er selvfølgelig altså indbegrebet af et svensk brand.
Ja.
Men når de har så stor succes, på grund af de lave omkostninger, så du siger, at det har også haft en historie, at arbejde i IKEA har været med til at uddanne folk til at blive udadvendt og lære det engelsk.
Ja, altså jeg kan huske på et tidspunkt for omkring 10 år siden, jeg talte med IKEA-medarbejdere i Polen. Alle sammen polakker. Og de talte engelsk med svensk accent. Og det er selvfølgelig et sigende meget om IKEAs meget stærke interne brand. Men det siger også noget om, at de polakker havde fået deres forretningsmæssige uddannelse inden for IKEA. De var blevet den måde at agere på. Og der kan man jo sige, at de vestlige investeringer i Polen jo i høj grad har været med til at skabe et forretningsmæssigt normer, som er gode for at drive virksomhed. Man overholder kontrakter, man opfører sig ordentligt, man møder til tiden, man gør nogle ting. Og man må sige, at det vi jo har set over den her transformationsperiode. En ting er at komme med kapital, med penge, maskiner. Men noget andet er også at komme med noget know-how om, hvordan agerer man, hvis man driver forretning.
Forretningskultur.
Hvis du står i kassen i Netto, i stedet på, hvordan skal du så agere? Kundeservice og sådan. Hvordan, altså de her ting. Og der må man jo sige, at der var en kultur, som jo i virkeligheden kom fra det anarkistiske oprør mod kommunismen, som handlede om, jeg skal helst ikke gøre mit job særlig godt. Men jeg skal gøre alt, der står på papiret.
Mm.
Så jeg følger reglerne, men jeg gør heller ikke mere. Og den transformation har taget 25 år.
Mm.
Og den er slet ikke fuldgjort. Men hvis man går ind i Danske Bank i Warszawa, er der ingen forskel på de mennesker, man møder i forretningsmæssig henseende. En Danske Bank medarbejder i Stockholm, eller i København, eller i Helsinki, så er det den samme type mennesker, det er den samme type engagerede medarbejdere, det er de samme ting, der driver dem i forhold til at lave bankforretninger, gøre de ting, og de har kastet det der gamle normsæk væk, også fordi der rent aldersmæssigt er gået noget tid. Så når du gennemsnitlig Danske Bank medarbejder, ikke er født efter 89, men i hvert fald var små børn, da kommunisme falder, så falder det der også bort. Og det er måske også det, vi kan se noget af det her generationsforskel, der er i Polen. At danske kommunister, var jeg lige ved at sige, danske journalister ynder jo, har i hvert fald en periode yndet at sige, jamen, der er mange, der længes tilbage. Jeg har ikke mødt ret mange af dem, og jeg har altså også rejst ud på landet i Polen. Der er nogen, der er kede af, at de selv er i en situation, hvor de ikke kan følge med eller et eller andet. Men det, der er ikke nogen, der længes efter køerne til toiletpapiret.
Ej, det tror jeg simpelthen heller ikke på, fordi der er ikke noget sted, hvor det kommunistiske system og det kommunistiske parti havde så ringende opbakning. Altså, så jeg ikke ved, det skulle være.
Nej.
Altså, de må være døde, dem, der har været medlem af partiet og haft det godt med det.
Men det vil sige, der er jo været en generationsmæssig kløft i forhold til forandring. Nogen, der har længes efter forandring, og nogen, der har været bange for forandring. Og den er geografisk, den er øst-vest i Polen, den er syd-nord, den er generationel, den er land og by, og den kan man finde alle steder i Polen, men den har været accelererende, sekulær, vestlig, moderne. Og det betyder kapitalisme, men det betyder også nogle ret liberale, sociale normer.
Så her afslutningen. Er du meget, meget optimistisk på Polens vej? Det kunne godt lyde så.
Ja, og jeg er selvfølgelig farvet af, at jeg synes, det er et godt land, og det er et skønt land, og polakkerne er gode mennesker. Men det er også et land, som har haft en forfærdelig historie, men jo har vist en overlevelseskraft, og bliver ved at poppe op igen. Det tror jeg i meget høj grad er den polske anarkistiske individualisme, der ligger i hver overlevelsesinstinkt, kombineret med et ret sundt sæt normer, som alle polakker har.
Men nu snakker du lige om når det her med polakkerne, altså når, i forhold til arbejdsmoral, der er de blevet ligesom alle mulige andre globaliserede, de møder til tiden, og de gør, de ser ud, de er som, der er international karaktertræk ved dem på den måde. Så er der alligevel det, som jeg opfatter polakker, det er, at det, de har med sig, det er en utrolig melankoli, og noget sådan næsten masochistisk i deres kultur. Ja. Er det det, du har forelsket dig i?
Ja, jeg er der ingen tvivl om. Jeg elsker den polske melankoli. Sådan på det helt personlige plan, så er polske... Altså, og derfor, når jeg taler om arbejdsnormer, så taler jeg ikke om den polske menneske. Så taler jeg om virkeligheden om Homo sovjeticus, altså det gamle kommunistsystems genererede normer. Hvis vi skræller det væk, så ligger der jo stadig nogle polske normer nede under, som jo ikke nødvendigvis bliver vestliggjort som sådan, eller bliver firkantet på det, nu er vi alle sammen ens i Europa. Men det bliver den polske melankoli og folkestemningen og anarkismen og individualismen, den er der. Men når du så går over i det professionelle, så er der en vestlificering, en sekularisering, kan man sige.
Jeg kan lige høre, hvad det der melankoli taler om. Hvad, kan I give et eksempel?
Det skal jeg spille. Det kan vi nu spille et stykke musik, der hedder Samias med Editha Gebhardt. Der skal jeg love dig for, at der er melankoli.
Altså, jeg er jo enig, at der er melankoli i plakkerne elsker også at tale om den polske forfærdelige historie, ja. Og reflekterer over det. Og det gør selvfølgelig også nogle gange, at polakkerne kommer til at se en lille smule ting ud af dimensioner.
Det er også en lille smule patetisk i en dansk sammenhæng. Ingen fest uden tårer.
Nej. Og for os, der er simpelthen talt, der passer det meget godt.
Lars Christensen, tusind tak fordi du ville tale.
Jeg kjenner skarje, nas bujlås. Og tulna jestem, jak baranek. I tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz.
Polsk melankoli udtrykt af den polske sangerinde Editha Gebhardt i nummeret Samjast.
Det her er så uge Marschalska nummer 142, hvor den danske ambassade ligger, og vi skal ind og tale med Danmarks ambassadør i Polen, Steen Hommel.
Steen Hommel, Donald Tusk er blevet EU's nye præsident, og det har der været mange tolkninger på. Men er det et udtryk for, at resten af EU anerkender, at Polen er en stor spiller, og sandsynligvis bliver en endnu større spiller i EU, fordi Polen er et land, der har fået selvtillid, som elsker kapitalismen. Fordi sådan ser det ud, sådan som vi har kigget. Der er gang i business her.
Ja, til dels. Det er absolut en del af historien. Polen fortjener nu at få en post, som den Tusk har fået. Polen var træt af i 10 år at være et nyt EU-land. Sverige var det i 14 dage, men Polen har været det i 10 år. Nu sagde de, nu er vi ikke længere et nyt land. Nu er vi et helt integreret, udviklet europæisk stat, og vi skal ind på scenen. Så der er mødtes med polske kolleger her for et par år siden, og talte om lidt af de her store poster, der skulle besættes i år. Så sagde de, at Centraleuropa skal have en af dem. Og når vi så gik fra mødet, så sagde de ja, og det er Polen, der skal have den. Så i polsk optik er det er det helt rigtigt, velfortjent, den skulle de have. Men jeg tror også, at de andre lande, altså vores med andre europæiske medlemsstater, ser man også som, at det var det rigtige, at man nu får en synlig, absolut stemme og omkring den her del af Europas udvikling.
Men hvorfor Polen, og hvorfor Tusk?
Ja, Polen er jo absolut det største land. Polen er toneangivende i Centraleuropa, og jo er det vigtigt, at Centraleuropa og ikke Østeuropa i den sammenhæng. Og de andre lande, ikke alle sammen altid lige villigt, men de er jo en del af den fælles centraleuropæiske stemme her, og Polen taler deres sag. De var dem, der ledte mange lande, der kom ind sammen i EU. Det er dem, der har ført dem i de her sammenhørighedsfondsforhandlinger, strukturfondsmidlerne. Er det dem, der er stemmen for dem? Det er dem, der taler for dem på klimapolitikken osv. Så der er en leder i Central- og Østeuropa.
Donald Tusk, han har også et borgerlig observans. Og det virker jo, når man ser, altså vi har både været i Gdansk her i Warszawa, og man kan se her, der er produktion. Der er en masse nyopførte lager- og produktionsvirksomheder. Og man kan sige, at det virker ikke som om, at sådan en hvad skal man sige, sådan en klassisk socialdemokratisk tanke, den står ikke stærkt her, vel?
Nej, det er noget, der udvikler sig, vil jeg sige. Tusk er fra PO, hedder partiet, og det er et borgerligt liberalt parti. Så det er ikke socialdemokrater. Faktisk, da jeg kom hernede for et par år siden, der det første, jeg løste, det var selvfølgelig at gruppere de polske partier til, at det er socialdemokrater, det er Venstre, og det er Dansk Folkeparti osv. Og det kan man ikke. Det er et ungt demokrati, og man kan ikke sådan lige sammenligne dem. Det er meget lederdrevne partier, og Tusk har været en meget, meget stor leder. Tusks store fortjeneste i Polen er faktisk, at han efter en meget, meget lang periode med rigtig, rigtig mange partier og regeringer i det nye Polen, fra 2007 har siddet på magten. Altså det er en utrolig lang periode i nyere polsk politik af én leder og en regeringskonstellation har kunnet sidde på magten og give den stabilitet. Så det er meget signifikant ved Tusk. Men det, der også udviklede sig i Polen, er, at man i 89 var der den her, nu skal vi big bang kapitalismen. Og den der tilgang, den har udviklet sig. I dag, der skuer man faktisk meget mod nord og siger, hvad er det for nogle samfundsmodeller, vi har? Hvordan er det faktisk, vi lykkes med at have lav arbejdsløshed? Hvordan er det, vi lykkes med at have meget højt på de her innovationsrankings? Hvordan er det, vi lykkes med at have lighed i samfundet? Så man er ikke længere rene kapitalister, som den her, det var lidt det her, det var lidt reaktionen, modreaktionen på planøkonomien. Der er man faktisk ikke, man begynder at dreje mere i retning af måske de nordiske modeller.
Men hvem er Tusk som person? Er han en stor taler? Er han en stor taktiker? Hvad er det, han kan? Er han en strateg? Eller hvordan vil du betegne ham så?
Ja, altså, jeg tror, han er, måske meget banalt sagt, han er en dygtig politiker. Han har formået at holde sammen på sit parti i så mange år. Og det er altså ikke helt let. Han har på de indre linder formået at holde nede på dem, der vil splittelse. Og guide og styre partiet, og selvfølgelig også ud af til i forhold til befolkningen, skabt den tillid, som er noget af det, man mangler i Polen i øvrigt, mellem folk og myndigheder.
Der er ikke så mange, der stemmer heller også.
Nej, det er sådan en anden pointe, men det ved jeg ikke, om det er hans fortjeneste eller det modsatte. Tusk har i hvert fald været meget, meget dygtig til det her, og bare for at sige, at det ikke er let. Hans parti er sådan, på den økonomiske, erhvervsmæssige politik, så videre, relativt enig, når det kommer på værdispørgsmål. Som er en af de store ting i Polen. Det er sådan noget som civile ægteskaber og in vitro befrugtnings...
Fri abort.
Ja. Den slags ændring er værdispørgsmålene.
Homoseksuelle...
det er civile ægteskaber. Alt den slags, ja. Det er svært i Polen. Også inden for hans eget parti. Og han har faktisk lykkedes med at holde sammen på dem. Og det store frygt, eller hvad man skal sige, inden for hans eget parti, var, at når nu fik den her flotte, vigtige post i Europa, som alle er stolte over. Fantastisk. Hvad sker der med hans eget parti? Og indtil videre kan jeg bare sige, at det ser ud til at gå. Hans efterfølger, Eva Kopacz, har sat sig fornuft i stolen. Men den her rolle, den her ikke landslederrolle, for det har han ikke. Det har præsidenten, der kan måske komme tilbage til, men præsidenten har sådan en den store bjørn, der beskytter dem, sikrer forfatningen. Den har han ikke haft, men han har set som den her stabilitet, som han har ønsket.
Nu tænker du om efterfølgeren. Måske lige sådan kort berører hende. Hvad er hendes fortrinlige egenskaber om nogle?
Jamen, det interessante, måske nævne, det er jo en kvinde.
Er det nyt i Polen?
Der har faktisk været en kvindelig statsminister før, premierminister, men i en kort periode. Men når man sidder i Danmark og tænker på Polen, tænker man måske på den katolske kirke og et mandssamfund.
Men med lange overskrifter.
Jamen, også det. De findes der stadigvæk. Men det er faktisk et land, der har de her facetter. Og nu har vi også en kvindelig statsminister her. Og det er jo faktisk også en af de moderne ting i Polen, som er værd at lægge mærke til i forhold til det her indtryk, man måske har på ryggraden. Men Eva Kopacz, hun var det, der svarer til Folketingets formand, og var nummer to i rækkefølgen på den måde. Var det hende, der egentlig skematisk skulle rykke op? Men hun er en, der har gjort det godt. Også en stabil politiker, men anderledes end Tusk. Og derfor også dem, der sidder og kigger lidt på politikken, været lidt spændte på, hvordan hun trådte i karakter. Hun har gjort en ting anderledes. Og det har også lidt at gøre med, at hun har et år til næste parlamentsvalg. Så hun har altså en relativt kort bane at varme op på og bevise sit værd og faktisk vinde igen. Men hun har gjort det, hun har taget yderpunkterne i partiet og integreret dem i regeringen. Så nu er der kommet ministre, som egentlig er dem, der har opponeret lidt imod lederskabet i partiet. Hvorimod Tusk, han rensede regeringen, kabinettet for hans modstandere og lod dem være nede i partigruppen.
Så det, hun fører sådan en del af hersk politik?
Ja, jeg ved ikke, om jeg indtil videre ser ud til at lykkes og faktisk at få... Jeg ved ikke, om man kalder dem pacificeret, men få dem inddraget. Egentlig er det faktisk en meget positiv tilgang. En anden ting, hun har gjort, det har været, at ved hendes tiltrædelsestale gjorde hun meget ud at sige, nu vil jeg arbejde sammen hen over midten. En lille pudsig ting omkring Polen og Danmarks sammenligning er, at vi har jo altid mindretalsregeringer. Det har en masse positive ting. Jeg tror godt, at man som regering ville have flertal. Men det har vi bare aldrig. Det betyder så, at vi i Danmark altid arbejder over midten og får meget brede forlig. Og ikke mindst giver det jo levedygtighed af tingene ved regeringsskift. I Polen har man altid flertal. Det kan man ikke lade sig gøre at arbejde med en mindretalsregering. Det betyder så også, at når der kommer en ny regering, så hælder man alt gammelt ud med badevandet. Men hun forsøger nu at stikke hånd ud over midten til sin ærkerival Kaczynski, lederen af det parti, der hedder PiS, Law and Justice-partiet.
Men, og nu ser hen over midten, så er det jo et konservativt parti. vel sagtens. Det vil det, i hvert fald på værdipolitik.
Det er de fleste i Polen. Der er
måske vi skal lige sige, det er den overlevende af de to tvillinger der.
Netop.
Den ene døde i det her
Smolensk
katastrofe.
Ja, og han er så leder af det store oppositionsparti, som er endnu mere konservativt, ikke mindst på værdisiden, men også på, hvordan økonomien skal udvikles. Det, der er måske allermest anderledes, det er, at der findes ikke et socialdemokrati. Der findes ikke den der, og som jo vel i vores optik er en fundament for nærmest demokratiet og bredden i forvaltning af befolkningens ønsker og behov. Det findes ikke. Der findes et gammelt kommunistparti, som udvikler sig, som egentlig skulle flytte i den her plads. Det er de bare ikke lykkes med. Så det er lidt det der igen med partierne, minder ikke om de danske partier.
Kan man sige det, altså, at der er ikke nogen, der kun, det der, kan man sige, at det handler mest om nuancer i en borgerlig-liberal kurs, hvor Kaczynski og hans parti, det er sådan mere det landlige Polen, fordi så vi har oplevet det her, så begynder Warszawa, for den sags skyld også Gdansk, og minde utrolig meget om alle andre store byer i EU. Det er de samme varer, det er de samme kæder. Sådan ser verden bare ud, og det er de mennesker, der lever i de store byer, har uddannelserne og en fornuftig økonomi, de har mere til fælles med hinanden, mens at dem ude på landet, det er dem, der er de reaktionære, det er dem, der står for værdierne, det er her, det er dem, der holder fast i den katolske kirke.
Så enkelt er det ikke. Der er et bundeparti hernede, der faktisk er med i regeringskonstellationen, der hedder PSL, og det er måske det eneste parti i Polen, der minder om et rigtigt parti, som vi vil definere det i Danmark, som har en medlemsskare. Jeg tror, selvom de kun har 5% af vælgerne, så har de fleste medlemmer i landet, så det er et rigtigt parti med et vælgerbase i landbruget. Men de slås med netop PiS-partiet omkring de konservative, som også er netop repræsenteret i landområderne. Så jo, men der er mere en semantik absolut omkring de to partiers politik. PiS-partiet er et meget, ikke nationalistisk, men nationalt romantisk parti. De dyrker de gamle dyder og familieværdier, og i forhold til EU for eksempel, så vil de ikke tjene stemmer på at være imod EU. Så de er med, de går ind for medlemskabet, men er meget kritiske generelt over for alt det, der kommer fra EU. Undtagen lige medlemskabet, for det ved de godt, det vil være en non-starter i forhold til de polske vælgere.
Lytter til Korto, og det er nu en særlig juleudgave. Vi er i Polen i Warszawa og taler med Danmarks ambassadør her i landet, Steen Hommel, og vi har en samtale om
de moderne Polen
og indrigspolitiske forhold i Polen. Og anledningen er blandt andet, at vi i denne måned jo har fået en EU-præsident, nemlig Donald Tusk, som er fra Polen. Jeg vil godt simpelthen vide her til sidst, Steen Hommel, hvad med investeringerne? Er det stadig et land, som danske virksomheder og andre investerer i, fordi man har en fornemmelse af, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at bruge endnu flere penge, har fået endnu større middelklasse, større forbrugersamfund simpelthen?
Jamen, det er det bestemt, og det er meget det her med, at det er fra de tidlige 90'er til nu. I dag er det, fordi det også er et marked, og det vil komme til at vækste. I dag er Danmark det 9. og 10. største marked og eksportvaremarked, og det kommer til at vokse. Vi har sådan en fremskrivning, selvfølgelig med en masse antagelser. I 2020 vil det måske være det 6. største eksportvaremarked.
For Danmark?
For Danmark, og det er bare rigtig interessant. Det er jo ikke helt tysk niveau af betydning for Danmark, men det bevæger sig bare deropad. Og lige nu har vi jo stadigvæk 3-3,5% vækst. Det er jo flot.
På hvert år?
Det er det, man forudser i år, og det er også det, man fremskriver med cirka de næste år.
Det er jo ret penge.
Det er det.
I Danmark, der har vi to ting at bekymre os virkelig alvorligt over, når det drejer sig om sikkerhed. Det ene, det er Islamisk Stat og Mellemøsten. Det andet, det er Putin. Og Putin, man fornemmer sådan mere og mere, at han skaber utryghed selv ind i de små danske hjem. Hvordan er stemningen i Polen, altså med udsigt til den her for det første meget ustabil situation i deres naboland i Ukraine, men også i forhold til russerne. Altså, hvad er
det? Det er klart, det er, her der er en helt anden kan man sige, traction på det, der sker. Altså, det, den enkle polak, også rigtig langt fra, kan du sige, måske fra hovedstaden, kan jo den historie, som er så velkendt her i Polen, omkring hvordan man har fået tæsk på dårlige fra alle sider.
Føler de sig sikret af NATO i den her sammenhæng?
Det gør de. Men måske lidt sigende var, at noget af det første, der skete, da det virkelig kan du sige, eksploderede i Ukraine, det var, at den polske præsident gik ud og sagde, vi skal have NATO til at genbekræfte den her musketeret, den her artikel 5 om beskyttelse. Og det gjorde NATO så. Så det betyder meget, men i den læsning af det, det er stadigvæk en del længere væk i Danmark. Her, Der er nogen, der stadig tror på, at det kunne udvikle sig en regulær væbnet konflikt ind over den polske grænse. Den frygt, den sidder bare latent. Det betyder så, at i næsten alt politik lige nu, der ligger det der Ukraine, Rusland, bjørnen i rummet, den er der i rigtig, rigtig mange sammenhænge. Og I har hørt det sikkert også fra alt fra klima til energi og konkurrenceevne, og selvfølgelig på det sikkerhedspolitiske og forsvarspolitiske. Her har man over 2% af BNP investeret i forsvaret, og det står i grundloven.
Der var også en bemærkning fra Putin om, at han kunne være Warszawa i løbet af ganske få uger eller dage. Eller sådan noget. Det slags provokationer må man også gøre i sidste indtryk.
Det gør det bestemt. Og igen, så hvis man laver en joke om noget til nogen, der aldrig har oplevet det, så ved man, det er en vittighed. Jeg tror ikke, det er nødvendigvis en vittighed for Putin, desværre. Men polakkerne hører den også for alt det værste, der overhovedet kan ligge i den. Altså, de hører alt det, som vi måske ikke lige hører om, hvor reelt det er det her, og de tror på, at det kunne ske. Og derfor støtter man meget alt, der kan skabe uafhængighed af energi for Rusland, og alt, der kan styrke Polens eget forsvar, territorialforsvar og regional rolle. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og det er jo noget med, altså, hvis man ikke føler sig tryg i sin hverdag, i Danmark, der har vi helt glemt det der med den sikkerhedspolitiske tryghed. Det er slet ikke noget, vi overvejer. Det gør man faktisk i Polen stadigvæk.
Sten Hommen, tusind tak, fordi vi måtte komme på besøg her på den danske ambassade i Warszawa.
Nie chcę się skarżyć na swój los, choć wiem, jak będzie jutro rano. Tyle powiedzieć chciałam ci, zamiast pacierza.
Så nåede vi frem til Chopin Airport i Warszawa, og nu er vi jo altså på vej hjem fra Polen. Ja. Altså, du har jo ikke haft fornøjelsen af at besøge Polen i den brune periode, før kommunismen faldt. Altså, det er dit første besøg i Polen, sådan ting. Hvad siger det sådan en liberalt tænkende mand, som bare det, du har oplevet?
Det er et vinderland, vil jeg sige. Jeg var imponeret over deres infrastruktur, altså opdateret, så denne lufthavn er jo spritny, og jeg fornemmer jo, at det her samfund er på vej frem. Altså, de er ikke til at stoppe. Altså, det er et spørgsmål om tid, og så jeg er faktisk imponeret, men man kan jo, når man render rundt i både Gdansk og Warszawa, kan man jo se reminiscenser af det gamle, bare kigge på bygninger. I dag var vi inde og drikke kaffe i et polsk kommunistpartis gamle bygning. Det var selvfølgelig lavet om til studentercafé, smadret moderne, og priserne var også på vej op og sådan noget.
Det vil man sige, at man kan for eksempel få en Michelar dansk mikroøl der, et absolut luksusprodukt.
Ja, præcis. På det tidspunkt, på et sted, hvor Jaruzelski og de forskellige har hygget sig og har haft magten i sin tid. Og lige overfor lå selvfølgelig Saxo Bank. Det får ligesom at sætte kronen på værket.
Jeg vil så sige, at Saxo Banks bygning, den lå i noget, der nærmest var museblot. Altså, det var faktisk noget af det mest fæsende, der overhovedet var.
Og man kan godt forstå, at polakkerne med deres fortid har lidt svært ved at slippe det, fordi det er en utrolig grum periode, 2. verdenskrig, som vi slet ikke kan sammenligne med. Altså, det var også en hård periode for os derhjemme, men slet ikke i nærheden af, hvad polakkerne og især de folk, der boede i Warszawa, blev udsat for. Og det kan man bare ikke slippe, når man hører historien.
Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at jeg var her for, altså i 1986, måske 87, kan jeg ikke huske det helt præcist, men det var mens jeg boede på Bornholm. Og det var jo i glasnost-perioden, altså hvor Gorbachev var kommet til i Sovjet. Det var ikke noget, der påvirkede Polen særlig meget, men der var i hvert fald nogle mennesker i Kolopsek, eller det der hedder Kolberg på tysk, der havde fået den geniale idé, at de ville åbne en sommerflyverute, ikke flyve, men flyvebådsrute fra Kolopsek til Rønne. Og der var jeg så med i en delegation sammen med den øvrige elite af det bornholmske samfund til en præsentationstur dernede til. Og det første, man tænkte på, det var dernede, hvordan i alverden skal polakkerne komme til Bornholm? Fordi de må jo ikke rejse ud af deres eget land. Og hvis de overhovedet fik lov til det, så ville de penge, som de rendte rundt med på det tidspunkt, de ville altså ikke ret langt på Bornholm. Og det var heller ikke, fordi der var den helt store interesse fra bornholmernes side til at komme derover. Men jeg fik jo et af mine første kæmpe chok ved at komme over i den brune verden, som officielt var rød. Og højdepunktet, det der var, at delegationen, vi skulle skåle for det nye samarbejde mellem Bornholm og Kolopsek på Rådhuset,
Så fik vi et glas ubestemmelig polymut. Museerne er en slags, sådan en slags virkelig dårlig vermut eller sådan noget. Og jeg var en af dem, der var bagerst i køen til at få sådan et glas, og de havde ikke glas nok. Så jeg fik en, sådan en barnekop, sådan en tumlingekop, sådan en, der rejste sig op selv. Og der skålede vi så den, og selvfølgelig var vi danskere brovdende og dumme, og opførte os uhøflige. Og Jakob Ludvigsen, som er en legendarisk journalist og reklamemand, der har boet mange år i Svaneke, han råbte jo op til den polske borgmester og siger, hvornår får vi en afdeling af stålværket Nowa Huta i Otjerkby? Og der var, altså det var så absurd et foretagende, at det var meget svært at tage det alvorligt. Og der havde vi lige været rundt på en længere bustur, hvor en guide, der stod op i mellemgangen. Og det gjorde han med mikrofonen sådan, at han hele tiden talte op af. Han kunne ikke kigge på os, fordi ledningen var så kort for at spare på kåret, at den var 20 cm fra loftet. Og der stod han i en gul skjorte og et meget tungt brunt jakkesæt, og nogle briller, som selvfølgelig var stillet, var lappet med klisterpapir. Og der fortalte han jo så om, hvilke utrolige bedrifter kommunismen havde udrettet i Polen. Og vi kørte ned igennem nogle grå musegrå, den ene blok efter den anden, og så blev han spurgt, hvad foregår derinde? Og lige meget hvad, så pegede han ind, og så sagde han, sanatorium, ikke? Hun siger, ja, der er mange syge mennesker her i Polen, men der var ikke rigtigt, man fik ikke fornemmelsen af, at man ville gå styrket ud af sådan et sanatorium i en grå blok. Og altså det hele tiden, det var, vi spurgte også, der var et havnekontor. Mm. Og så spørger man, hvorfor maler folk på vinduerne? Mm. Det kunne man ikke få noget ordentligt svar på, indtil der var en, der sagde, det er fordi, alle polakker hader deres arbejde. De hader kommunismen, så hvis de får at vide, at nu skal de male rammen på vinduet, så maler de helt bevidst ud på selve vinduet.
Og der må man bare sige, at sådan er det jo ikke i dag. Der må man også sige, at polakker ligesom alle andre fornuftige mennesker, de gør en dyd ved at passe deres arbejde ordentligt, og det ser man også rundt omkring. Det bliver et normalt land, gudskelov.
Men det, altså præcis for 25 år siden var jeg i Sarpsje og Katowice, og der var det jo kun få måneder efter, at Berlinmuren var faldet, og der oplevede jeg et område, der var så forurenet, at man simpelthen ikke gør sig nogen forestilling om det. Hvis man rørte ved noget, der stod udenfor, så blev ens fingre simpelthen sorte, for alt var dækket af kulstøv. Gennemsnitsalderen for en mand i det område var 55 år. Der var utrolig mange mennesker, som havde deres børn indlagt med vejrtrækningsproblemer. Det var et meget, meget, meget dystert land, og et meget uhyggeligt sted faktisk at opleve. Jamen, jeg var dernede, og var selvfølgelig nødt til at booke mig ind på et hotel, og jeg kom ind meget, på det tidspunkt var Polen så fattig, at man sparede så meget på elektriciteten, at der var ikke nogen gadebelysning, og jeg havde kørt på motorvej fra Stettin ned til det sydlige. Der var motorvejen kun åben i to spor, men man havde så valgt ikke at lave et spor i hver retning, men havde valgt at sige, at vi tager bare den ene side af motorvejen, og det vil sige, når man så kørte sydpå, hvis man så skulle finde ud af, hvor man skulle hen, så når man så et skilt, så skulle man gå ud af bilen og gå hen og gå tilbage for at se, hvor man var på vej hen. Men alligevel så lykkedes det mig at nå frem til Katowice, hvor jeg så skulle ind på det her hotel. Og så åbner man ind af en dør, hvor man tænker, hvem laver noget her, og kommer ind i en reception, og så sidder der to mænd med solbriller på i et meget mørkt lokale, og meget hvide i ansigterne. Og de reagerer næsten ikke på, at man vil dem noget. Mm. Og jeg siger, jeg vil gerne have det her værelse og sådan noget, og så rejser den ene sig af, og så går jeg sådan hen, og så kigger jeg ind bag skranken. Så havde de høns.
Høns.
Og det kan jeg godt forstå, de havde, fordi det var fuldstændig umuligt at opdrive fødevarer. Det var stadigvæk dengang, hvor rygtet gik, hvis der var toiletpapir, så forlod man sit arbejde for at stille sig hen i kø i 4 timer, fordi det var vidunderligt at få et stykke toiletpapir. Og når jeg så ser nu, hvordan det har set ud, så må jeg sige, at det er imponerende, fordi Polen, det kommunistiske Polen, det var langt, langt fattigere og meget forfærdeligere og steder at bo end for eksempel i DDR.
Man må bare sige, at forestillingen om, at Polen skulle være et tilbagestående land, som ikke har noget at byde på, skal vi til at begrave.
Jeg tror, at det ligesom er konklusionen. Nu skal vi holde op med at snakke om polakker at tro, at det er et folk, der er bagud os, fordi på mange områder, der er de virkelig på vej for.
Skal vi ikke sige tak for nu, og glædelig jul til lytterne?
Det var alt for Gård og Steno i denne uge. I næste uge, der er det nytårsdag, der er vi på pletten kl. 10, men det er heller ikke direkte.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Cordua og Steno sender live er torsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.